أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داع إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, ya, berupa iman, Islam, kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dijauhkan dari rasa takut, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua adalah karunia yang harus kita syukuri, dan perlu bukti untuk mensyukuri karunia tersebut dengan semakin menambah ketakwaan dan semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya, seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan juga orang-orang yang setia mengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah tentang potret indah bagaimana baktinya para salaf terhadap orang tua mereka, ya. Karena sulit kita melihat contoh nyata di zaman sekarang ini bagaimana bakti seorang alim kepada kedua orang tuanya, kecuali ya hanya sedikit yang bisa kita lihat, kalaupun ada mungkin tidak terlihat oleh kita. Dan orang-orang mulai meninggalkan bentuk bakti kepada kedua orang tua mereka, masing-masing sibuk dengan urusannya, masing-masing sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan istri dan anak-anaknya, sehingga terkadang orang tua terlupakan. Oleh karenanya, kita ingin melirik pada bagaimana praktek para salaf, bakti mereka yang luar biasa kepada ayah dan ibu mereka, sehingga menggugah hati kita untuk bisa, ya, paling tidak mencontohi mereka, meskipun tidak seperti persis seperti mereka, akan tapi ada semangat untuk bisa meniru apa yang telah mereka lakukan. Sebelumnya tentunya saya akan menyampaikan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, ya, karena kita tahu bahwasanya bakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat luar biasa, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang cerdas, ya, adalah seorang muslim yang berusaha mencari amalan-amalan yang pahalanya, ganjarannya sebesar-besarnya, ya. Karenanya kalau kita perhatikan bagaimana para sahabat dahulu radhiyallahu taala anhum, sering mereka bertanya-tanya tentang amalan-amalan yang terbaik. Terkadang mereka berkata, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka bertanya, ya Rasulullah, ayul amali afdal, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal, yang paling baik. Terkadang mereka bertanya, ya Rasulullah, ayun nasi afdal, ya Rasulullah, manusia mana yang terbaik. Terkadang mereka bertanya, ya Rasulullah, ya, ayu amalin yuqarribun ilal jannah, ya Rasulullah, amalan apa yang akan mendekatkan aku kepada surga. Terkadang mereka bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling berat ditimbang pada hari kiamat. Pertanyaan-pertanyaan mereka ini menunjukkan semangat mereka untuk memilih-milih di antara amalan-amalan yang banyak. Kita tahu bahwasanya abwabul khair katsira, pintu-pintu kebaikan, amalan-amalan banyak, kita bisa masuk dari pintu mana saja. Akan tapi kita sadar bahwasanya kemampuan kita terbatas, waktu kita terbatas, usia kita terbatas, sehingga seorang yang cerdas dia berusaha memilih mana amalan yang terbaik yang bisa dilakukan sehingga dia bisa meraih ganjaran sebesar-besarnya. Mereka bertanya, ayul imani afdal, dalam riwayat, ya Rasulullah, iman apa yang paling afdal. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang suatu amalan, ya, yang termasuk amalan yang paling mulia, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dalam satu hadis, tatkala ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Himmah mereka, semangat mereka untuk beribadah tinggi, ya. Jadi sehingga mereka tidak mencukupkan dengan ibadah yang mereka lakukan, tapi mereka mencari yang terbaik dan terbaik dalam beribadah. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan ya kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun, ya, hendaknya berlomba-lomba. Kita berlomba-lomba ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alullah al-firdaus fa innahu a'lal jannah." Jika kalian minta kepada Allah, mintalah firdaus, surga firdaus. Karena itu surga yang tertinggi. Itu diajarkan untuk semangat, bukan saya cukuplah salat saya segini, saya cukuplah surga saya paling bawah enggak apa-apa yang penting masuk surga. Enggak, kita diajarin untuk apa? Semangat memiliki himmah aliyah karena hidup ini cuma sekali dan akhirat abadi. Kenapa kita kemudian malas-malasan ya? Oleh karenanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul ahmali ahabu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sangat agung, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang Allah wajibkan langsung, tidak melalui perantara malaikat Jibril, langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pertama kali Allah wajibkan 50 waktu dalam sehari semalam. Ini menunjukkan besarnya kecintaan Allah terhadap salat, sampai-sampai Allah wajibkan 50 kali dalam sehari, akan tapi setelah diberi keringanan hanyalah menjadi 55 kali dalam sehari semalam. Kemudian sahabat ini bertanya, "Tsumma ayu?" Kemudian amalan apa lagi ya Rasulullah setelah salat pada waktunya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallam, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi yang sangat mulia ini, Nabi mendahulukan dan mengedepankan penyebutan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu betapa besar ya, amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang rela mengorbankan hartanya, bahkan bukan cuma hartanya, dia rela mengorbankan jiwanya, sesuatu yang paling mulia yang dia miliki, ruhnya rela dia korbankan demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada amalan yang lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tatkala ada seorang sahabat istazana Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jihad, dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta izin agar bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ahayyun walidat?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata dia, "Na'am ya Rasulullah, masih hidup." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fafihi ma fajahid." Kalau gitu berjuanglah, berjihadlah dalam rangka berbakti kepada kedua orang tuamu. Jihad kepada orang tuamu. Artinya apa? Bersungguh-sungguh berjuang. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, berjuang, berkhidmah, membantu orang tua, menyenangkan hati orang tua, nilainya seakan-akan seorang sedang berjihad. Ya, karena butuh kesabaran. Saya tidak mengatakan berbakti kepada orang tua perkara yang ringan, tidak, perkara yang berat. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Fafihi ma fajahid." Kalau gitu berjihadlah engkau dalam rangka untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwasanya berbakti kepada orang tua merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita perhatikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an, betapa sering Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan hak kedua orang tua. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Ya. Dan Rabbmu telah menetapkan, telah memutuskan, "Allah ta'budu illa iyyah," janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini hak Allah, tauhid, tidak disyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wa bil walidaini ihsana," dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Di sini ya, Allah menggandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua. Allah mengatakan, "Bertauhidlah kepada-Ku dan berbaktilah kepada kedua orang tua." Dalam ayat yang lain kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana," dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Bahkan kalau kita perhatikan ayat yang memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua, Allah tidak hanya cukup mengatakan berbaktilah kepada kedua orang tua, tidak, tetapi Allah menggunakan kalimat wabil walidaini ihsana.
Wa bil walidaini ihsana, yang artinya ya kalau seorang yang mengerti bahasa Arab dia akan paham bahwasanya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsanan di sini dalam bahasa Arab i'rabnya adalah maf'ul mutlak, dan maf'ul mutlak dalam tata susunan bahasa Arab itu didatangkan dengan beberapa fungsi. Di antara fungsinya adalah untuk memberi penekanan terhadap sesuatu, ya, memberi penekanan terhadap sesuatu. Seperti saya mengatakan dharabtu rajula, saya memukul seorang lelaki. Dharabtu, dharaba artinya memukul. Tapi kalau saya mengatakan dharabtu rajula dharban, saya tambah kalimat dharban, itu maf'ul mutlak, artinya saya sungguh-sungguh telah memukul lelaki tersebut. Ada penekanan. Demikian juga tatkala Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, takdirnya wa ahsinu bil walidaini ihsana, artinya sungguh-sungguhlah kalian dalam berbakti kepada kedua orang tua. Allah tidak mengatakan hanya berbaktilah kalian kepada orang tua, tidak. Ya. Tapi Allah mengatakan sungguh-sungguhlah kalian dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, salah satu dari ayat dalam surat Al-Isra, ayat yang sangat agung yang mengingatkan kita akan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah mengatakan apa? Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma. Dan tatkala kedua orang tua kalian sudah mencapai masa jompo, masa tua, berada di sisi di sisimu, maka jangan sekali-sekali engkau mengatakan uff atau ah kepada mereka berdua, wala tanharhuma, apalagi membentak mereka berdua. Perlah menyebutkan kenapa Allah menyebutkan tentang kondisi orang tua yang sudah mencapai masa jompo. Kenapa? Karena orang tua jika mereka masih kuat, mereka tidak butuh dengan bantuan anak-anak mereka. Bahkan mereka punya harga diri, bahkan mereka sampai kapanpun selama mereka mampu, mereka bahkan yang memberikan pemberian kepada anak-anak. Meskipun anak-anak sudah pada menikah, sudah punya cucu, ya, dia tetap menganggap anak-anak sebagai anak-anak. Kalau dia punya uang, dia akan berikan. Dia punya hadiah, dia akan berikan. Demikian sikap orang tua. Apalagi kalau sang anak mengatakan, ayah tinggal aja sama kita. Terkadang ayahnya tersinggung, mengatakan, ayah masih kuat, ayah masih bisa mencari, ayah masih bisa beri kamu. Ngapain ayah tinggal sama kamu? Memang ayah sudah jompo. Islam orang tua masih kuat, dia punya harga diri. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang tua tatkala di kondisi yang sangat lemah-lemahnya, ya tatkala mencapai masa jompo, tidak bisa apa-apa. Di situ dituntut kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Jika keduanya atau salah satunya telah mencapai masa jompo di sisi engkau, ya. Dan kita tahu tatkala seorang sudah mencapai masa tua, terkadang kembali sifatnya seperti anak-anak, mudah marah, kemudian mudah tersinggung, ya, kemudian suka lupa, ya, kemudian terkadang permintaannya aneh-aneh, ya, kemudian ya begitulah nama orang tua, pikun, kemudian sebagian orang tua tidak bisa pergi ke kamar mandi, harus dipopoh, sehingga sang anak harus membersihkan kotoran dari orang tua. Di saat-saat seperti itulah Allah menegaskan untuk berbakti kepada mereka. Dan Allah mengatakan indaka al-kibar, jika salah satu atau keduanya telah mencapai masa tua di sisimu. Ini isyarat kata sebagian ulama bahwasanya seorang tatkala orang tuanya telah mencapai masa tua, maka jangan dia biarkan orang tuanya tinggal sama orang lain. Usahakan orang tuanya dia yang rawat. Karena orang tua sudah mencapai masa jompo, ini pintu surga yang sangat lebar, yang sangat memudahkan seorang masuk surga. Jangan sampai kemudian dia telepon kakaknya, "Kak, ambil dulu bapak ini, rawat dulu bapak." Telepon adiknya, "Dek, ambil dulu ibu ini, rawat ibu." Dia yang berusaha merawat. Kalau kakak dan adiknya datang merawat, alhamdulillah. Kalau tidak, dia yang merawat. Ini pahala paling besar ini. Hari-hari yang dia lewati penuh dengan pahala sebanyak-banyaknya. Khidmah-khidmah, bantuan-bantuan yang dia lakukan kepada ayah dan ibunya sudah mencapai masa jompo, seluruhnya pahalanya luar biasa. Bukan pahala ringan, pahala luar biasa. Nanti akan kita jelaskan bagaimana pemahaman salaf tentang beribadah, berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana praktek mereka. Ya, oleh karena setiap hari-hari yang berlalu dalam rangka bersabaran kemudian membantu orang tua, berkhidmat kepada orang tua, ini pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ada perkataan seorang yang menakjubkan saya, dia mengatakan begini. Sungguh mengherankan. Seorang ibu sendirian bisa mengayomi anaknya yang mungkin jumlahnya 10 orang. Dia bisa. Dia dengan sabarnya mengurus satu persatu. 10 orang bisa dia ayomi. Tetapi terkadang 10 orang anak tidak bisa mengurus satu orang ibunya. Di over sana, over sini, over sana, over sini. Akhirnya bosan, lemparkan ke pantai jompo. Dan ini merupakan bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Membiarkan orang tua di pantai jompo. Orang tua, tatkala di masa tua, rindu dengan anak-anaknya, cucu-cucunya, dia bahagia setiap hari bisa melihat wajah anaknya, bisa melihat senyuman anaknya. Dia butuh teman. Tahulah anak-anak bagaimana. Anak-anak kecil, orang tua seperti anak-anak. Anak-anak kalau kita tinggalkan dia sedih, tidak ada temannya. Tetapi kalau apalagi kalau kita letakkan orang tua kita di Pantai Jompo, kapan? Kapan dia bertemu dengan anak-anaknya? Sementara anak-anaknya terkadang ya datang ya menjenguknya bisa jadi sebulan sekali, ya terkadang seminggu sekali belum tentu. Ya. Sementara sang ayah dan sang ibu bersedih ya di masa-masa tuanya malah dia ditinggalkan jauh dari anak-anaknya. Karena Allah mengatakan indakal kibar, jika mereka telah mencapai masa tua di sisimu, ini ada has, ada anjuran, motivasi agar kitalah yang merawat orang tua. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqullahuma uffin. Jika mereka telah mencapai masa tua, jangan sekali-kali kau berkata kepada dia, kepada orang tua, uff. Uff dalam bahasa Arab artinya ah. Uff itu dalam bahasa Arab adalah suatu kalimat yang diungkapkan yang menunjukkan kejengkelan. Menunjukkan kita ah, kalau kita mungkin ah. Bahasa Arab uff. Dan tidak ada kalimat yang lebih ringan dari kalimat uff. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau seandainya ada kalimat yang lebih ringan yang daripada uff yang menunjukkan kejengkelan, maka akan Allah sebutkan kalimat tersebut dalam Al-Quran. Akan tetapi karena tidak ada kalimat yang lebih ringan daripada uff untuk menunjukkan kejengkelan, maka itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kapan sebenarnya Allah mengatakan kalian hendaknya ya, jangan saya mengucapkan uff tatkala sedang membersihkan kotoran orang tua. Jangan menunjukkan kejengkelan. Tunjukkan dalam diri kita tatkala kita membersihkan orang kotoran orang tua dengan penuh kasih sayang. Tidak ada rasa cemburut dalam wajah kita. Tidak ada rasa kejengkelan. Orang tua meskipun dia dibantu tatkala melihat anaknya cemburut, dia merasa sedih. Anak saya kok begini tatkala membersihkan kotoran saya. Seakan-akan dia terpaksa, seakan-akan dia ngomel-ngomel. Ya, ini bukan bentuk bakti kepada kedua orang tua. Jangan saya mengatakan uff. Segala bentuk kejengkelan kepada orang tua dianggap durhaka oleh para ulama. Bahkan para ulama mengatakan pandangan sinis kepada kedua orang tua itu bentuk durhaka. Kedurhakaan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan hendaknya ucapkanlah kepada mereka berdua qawlan karīmā, perkataan yang indah, perkataan yang baik ya. Seorang tatkala dia berbicara dengan orang tuanya, maka pilihlah kata-kata yang indah. Tatkala dia berbicara dengan temannya, dia bisa milih kata-kata yang indah. Tatkala dia bisa berbicara dengan ustadznya, dia bisa milih kata-kata yang menunjukkan kesopanan, penghormatan. Maka kenapa tatkala berbicara dengan orang tuanya, dia tidak memilih kata-kata yang menunjukkan penghormatan? Bukankah orang tuanya lebih utama dan lebih berhak untuk dihormati daripada ustadznya, daripada gurunya? Lantas kenapa dia bisa terhadap gurunya dia bisa lemah lembut dan menunjukkan kata-kata yang menunjukkan penghormatan, terhadap orang tuanya dia berbicara seperti temannya di jalan? Inilah bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waghfir lahumā janāḥa adh-dhulli minar raḥmah, wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā." Ya, hendaknya ya tundukkanlah dirimu, rendahkanlah dirimu, jangan angkuh di hadapan orang tua, jangan sok. Jangan mengesankan orang tua itu tidak punya ilmu, jangan mengesankan orang tua itu rendahan, jangan mengatakan orang tua itu kuper, jangan mengesankan orang tua itu kampungan, jangan. Ya. Kita merendah, meskipun kita mungkin sudah memiliki gelar, meskipun kita sudah kaya raya, meskipun orang tua kita tidak sekolah, ya kita jangan sampai memberi kesan merendahkan kedua orang tua. Kata Allah, "Waghfir lahum ajnahadzul." Rendahkanlah dirimu di hadapan orang tua dengan kasih sayang kepada kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah merawatku tatkala masih kecil ya. Kalau Allah menyebutkan hendaknya seorang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya bahkan dalam salatnya, di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua adalah mendoakan kedua orang tua tatkala dalam salat, tatkala tasyahud akhir kita berdoa rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sughira ya. Tatkala kita salat malam, kita angkat kedua tangan kita, kita berdoa rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sughira. Ini adalah bentuk bakti kepada kedua orang tua. Dan Allah mengatakan dalam doa kita kama rabbayani sughira, sebagaimana mereka merawatku tatkala kecil, agar kita tidak lupa bahwasanya kita dahulu kecil tidak bisa apa-apa yang merawat kedua orang tua kita. Ibu kita telah merawat kita dengan susahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dengan kesulitan dan kepayahan dan kelemahan yang bertambah-tambah. Kita sendiri bisa sadar bagaimana ya sulitnya, kita bisa menggambarkan bagaimana sulitnya ibu kita tatkala mengandung kita. Kita lihat bagaimana istri kita, bagaimana istri kita tatkala mengandung anak kita, ya, bagaimana tatkala ngidamnya begitu susahnya, ya, bagaimana tidak sembarang dia makan makanan, istri kita minta apa kita sediakan, bahkan jam 2 malam mungkin istri kita minta nasi goreng, apa namanya, nasi goreng pete, kita cari meskipun jam 2 malam, agar apa? Agar janinnya sehat, agar janinnya sehat, tidak boleh makan sembarang, bahkan kita belikan susu khusus buat istri kita, ya, buat, ya, nutrisi khusus buat istri kita, kita bawa ke rumah sakit, pada ke dokter pada waktu-waktu tertentu, semuanya demi janin, ya, bukan buat istri kita sebenarnya, tapi buat apa? Janin yang ada dalam perut istri kita. Apalagi sebagian istri, ya, aneh-aneh kalau sudah ngidam, ya, terkadang merasa bau dengan tidak kuat kalau dekat suaminya mau muntah. Kenapa? Baunya bau busuk sekali, subhanallah. Ini bau busuk bagaimana ini? Terkadang begitu, dia tidak kuat mencium, dan ini kenyataan, tidak kuat mencium bau keringat suaminya. Nah, suaminya terpaksa ngalah. Mau bagaimana? Ya, istrinya seperti itu, pergi kamu. Akhirnya dia pun harus pergi. Padahal dia, ya, semuanya dia lakukan demi apa? Demi kita yang ada dalam janin kita. Terkadang lebih aneh lagi, ada katanya ada wanita yang kalau lagi ngidam ingin suaminya naik di atas lemari. Kalau sudah di atas lemari dia bahagia, senang lihat suaminya naik di atas lemari. Ini yang ngidam yang aneh-aneh seperti ini. Tapi semuanya dijalani oleh sang suami dengan sabar, ayah kita dengan sabar, ibu kita begitu hamil di awal-awal kehamilan kita tahu muntah-muntah, lemah, bahkan ada yang sampai di infus, ya. Dan ya, itulah yang kita lihat, ya, bagaimana istri-istri kita, ya. Kemudian dia harus mengandung kita berat berapa kilo yang dia harus kandung dalam perutnya selama 9 bulan. Ini tidak bukan perkara yang ringan. Oleh karena Allah mengatakan wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dengan kelemahan yang bertambah-tambah. Kemudian tatkala ibu kita akan melahirkan, maka bertarung dengan maut, ya. Bertarung dengan maut, rasa sakit yang amat parah. Bertak kita dengar jeritan orang tua, jeritan istri kita tatkala melahirkan, ya, rasa kesakitan yang sangat amat parah dan seakan-akan bertarung dengan kematian tatkala ingin agar kita keluar di alam dunia ini, agar kita keluar dari, ya, di muka bumi ini. Namun subhanallah, begitu anak kita keluar, kita bisa lihat istri kita langsung gembira, seakan-akan rasa sakit yang dia alami dia lupakan semuanya. Itulah yang dirasakan oleh ibu kita terhadap kita tatkala kita masih kecil. Maka dia pun segera mendekap kita, dia pun segera menyusui kita. Segala kesakitan dia lupakan demi tatkala melihat kegembiraan munculnya kita di dunia ini. Kemudian dia pun merawat kita dengan sebaik-baiknya. Kita harusnya kita ingat semua ini. Bagaimana istri kita tatkala di malam hari harus terbangun, terjaga agar kita tidak menangis. Dia berdiri harus menggendong anak kita agar tidak menangis. Terkadang sakit perutnya, lapar sampai sakit mah. Kenapa? Karena air susunya terus dihisap oleh anak kita. Dan ini kita lihat, sudah kita lihat semuanya kondisi seperti ini. Dia rela untuk tidak tidur demi kita bisa tidur. Dia rela untuk, ya, kelaparan demi kita agar kita bisa kenyang. Bagaimana lagi kalau kita anak kita sedang sakit? Lihat bagaimana tangisan istri kita. Rasa takut, rasa khawatir. Itulah dulu waktu kita kecil tatkala kita sakit, baru panas sedikit, ibu kita sudah bingung. Kenapa? Semua kecintaan kasih sayangnya tertumpu pada buah hatinya, pada kita waktu masih kecil. Namun kita tidak ingat semuanya ini. Namun tatkala kita punya anak baru kita sadar ternyata ibu kita dulu seperti ini. Jangan kita lupakan. Ya, jangan kita lupakan. Oleh karena Allah mengatakan tatkala kita berdoa, kita menghayati doa tersebut. Rabbirhamhuma, ya Allah rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani saghira. Sebagaimana mereka dahulu telah merawat kita tatkala masih kecil. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena tidak diragukan lagi bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ya, durhaka kepada kedua orang tua merupakan amalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ada, di antara dosa-dosa besar tersebut ada yang terbesar. Para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah, tentu Rasulullah kabarkanlah kepada kami apa dosa terbesar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan seorang mudah terjerumus dalam neraka jahanam. Bagaimana seorang anak kemudian menyakiti hati ibunya? Bagaimana seorang anak kemudian membuat orang tuanya menangis? Ya. Membuat orang tuanya jengkel, saking jengkelnya sampai menangis tidak tahan menguraikan air mata karena jengkel sama anaknya, sementara sang anak tidak peduli dengan orang tua, ya. Ini bentuk kedurhakaan yang sangat besar kepada kedua orang tua dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini saya akan bacakan beberapa kisah salaf ya, yang menunjukkan bagaimana akhlak mereka terhadap kedua orang tua mereka. Sebelumnya saya ingatkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat-sifat nabi. Kita tahu para anbiya, para rasul, para nabi seluruhnya berbakti kepada kedua orang tua. Namun tidak semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik tatkala membaca surat Maryam, surat ke-19. Dalam satu surat Allah menyebutkan tentang kisah tiga nabi, ya menyebutkan tentang tiga nabi yang ketiga-tiganya berbakti kepada kedua orang tua mereka. Yang pertama adalah Nabi Yahya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyan wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya." Kata Allah, wahai Yahya, wahai Nabi Yahya, ambillah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh, dan kami telah memberikan hikmah kepada, memberikan hukum syariat kepada Yahya tatkala dia masih kecil. Wa hananan min ladunna, dan kami begitu sayang kepada, kasih sayang dari kami kepada Nabi Yahya ya. Wa kana taqiyya, kata Allah, Nabi Yahya adalah seorang yang bertakwa. Nabi Yahya adalah seorang yang bertakwa. Kenapa dia bertakwa? Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sifat-sifat yang lain kecuali satu sifat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Nabi Yahya adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia tidak ya, tidak sombong, tidak angkuh, dan juga tidak membangkang kedua orang tuanya. Nabi Yahya alaihissalam berbakti kepada orang tuanya. Allah sebutkan sifatnya secara khusus dalam Al-Qur'an. Contoh lain seperti Nabi Isa alaihissalam yang juga disebutkan dalam surat Maryam tentang bagaimana ya, di antara sifat Nabi Isa alaihissalam adalah berbakti kepada ibunya Maryam. Kita tahu bahwasanya Maryam di antara mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa ayah. Dan ini membingungkan ya, menjadikan orang-orang kampungnya kemudian mengingkari akan hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Kemudian Maryam pun menggendong Nabi Isa alaihissalam mendatangi kaumnya. Dan Maryam sudah bersumpah, falan ukallimal yauma insiya. Aku bersumpah, inni nadartu lirrahmani sawma, aku telah bersumpah kepada Ar-Rahman, aku tidak akan berbicara, maka sejak hari ini aku tidak akan berbicara dengan seorang pun dari manusia. Makanya tatkala dia membawa anaknya di hadapan kaumnya, maka mereka mengingkari, mereka mengatakan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Engkau telah mendatangkan suatu perkara yang mungkar. Ya. Bagaimana kau punya anak tanpa punya suami, berzina ini, berzina. Ya. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Kata mereka, wahai Maryam, ya, ayahmu dulu orang baik-baik bukan orang buruk. Ibumu juga bukan pezina, kok kamu bisa seperti ini? Kamu ini keturunan siapa? Keturunan orang baik-baik, ayahmu orang baik, ibumu bukan pezina, kenapa kau berzina, punya anak tanpa suami? Akhirnya kata Maryam, fa asharat ilaih. Maryam pun menyuruh mereka untuk berbicara dengan Nabi Isa. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, bagaimana kami bisa ya berbicara dengan anak yang masih bayi, yang masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berbicara, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah. Allah telah berikan kepadaku Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah telah ya mewasiatkan kepadaku untuk salat dan bayar zakat selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati, dan Allah telah mewasiatkan kepadaku untuk berbakti kepada ibuku ini. Jadi di antara sifat mulia Nabi Isa adalah berbakti kepada ibunya. Nabi yang terakhir yang Allah sebutkan dalam surat Maryam adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya Azar kafir. Bahkan ayahnya bukan cuma seorang musyrik, bahkan ayahnya punya pabrik Tuhan. Jadi punya pabrik untuk produksi Tuhan. Tuhannya dijual ya sama ayahnya. Bikin Tuhan, pahat pok batu jadi Tuhan dijual. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi ayahnya dengan penuh kelembutan, dengan penuh baktinya. Kita tahu bahwasanya Allah ya memerintahkan kita tetap berbakti kepada ayah kita, kepada ibu kita, meskipun mereka telah terjerumus dengan dosa sebesar apapun, bahkan dosa terbesar kesyirikan. Meskipun orang tua kita musyrik, bahkan memaksa kita syirik, tetap kita berbakti kepada mereka berdua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka kedua orang tuamu yang musyrik memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan kau ikuti. Akan tetapi pergaulilah mereka di dunia dengan cara yang baik. Apalagi kalau dosa-dosa di bawah itu. Mungkin orang tua kita mentelantarkan kita tatkala kita masih kecil, kita jengkel. Mungkin orang tua kita mendzalimi ibu kita, mungkin kita jengkel. Ayah kita mendzalimi ibu kita. Atau ada ibu yang tidak punya perasaan meninggalkan anak-anaknya, kawin lagi dengan laki-laki lain. Ini terjadi. Ibu kita ternyata seperti itu misalnya, waliyadzubillah. Tapi kita ingat, dosa-dosa tersebut masih ringan. Mungkin ibu kita terjerumus dalam perzinahan, mungkin ayah kita terjerumus dalam perzinahan. Itu semuanya ringan dibandingkan dengan dosa kesyirikan. Jika taruhlah orang tua kita terjerumus dalam dosa terbesar kesyirikan, itu pun Allah tetap menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Di antaranya praktik Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Kata Nabi Ibrahim mendatangi ayahnya, ke rumah ayahnya, wahai ayahanda. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mengatakan ya abi, ya wahai ayahku, tapi menggunakan kalimat yang sangat halus, ya abati. Ya abati adalah suatu kalimat yang halus, yang terhalus dalam rangka memanggil seorang ayah yang menunjukkan penghormatan. Ya abati, wahai ayahanda, kenapa engkau beribadah, menyembah kepada suatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberi bantuan kepada engkau sama sekali? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati. Nabi Ibrahim ya ingin menjelaskan kepada ayahnya, saya mendakwahimu karena saya memiliki ilmu. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyyan. Kata Nabi Ibrahim, wahai ayahanda, saya punya ilmu yang kau tidak miliki, maka ikutilah aku, maka aku akan berikan jalan yang lurus kepadamu. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai ayahanda, kamu goblok, ngapain nyembah patung seperti ini, saya ini pintar, saya ngerti. Subhanallah, tatkala Nabi Ibrahim ingin mengatakan saya punya ilmu, dia tidak mengatakan saya alim, saya syekh, saya ustaz, tidak. Tapi dia dengan kalimat yang sehalus-halus dia mengatakan, ada ilmu yang saya miliki yang kebetulan kau tidak miliki. Dia tidak mengatakan bapaknya bodoh, dia mengakui bapaknya punya ilmu. Tapi ayahanda, ada ilmu yang saya miliki yang kau tidak miliki. Itu masalah, ini kesyirikan. Ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahanda, jangan kau sembah syaitan, semua syaitan sangat pembangkang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ayahnya tatkala didakwai marah. Dia mengatakan, "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim." Wahai Ibrahim, dia tidak mengatakan wahai ananda, tidak. Wahai anakku, tidak. Langsung sebut namanya, "Wahai Ibrahim." Dia jengkel sama anaknya. "Apakah kau benci dengan Tuhan-Tuhanku? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kalau kau tidak masih ngomong terus, mendakwai saya terus, saya akan lempar kamu dengan batu. Wahjurni mali, dan pergilah kamu. Diusir Nabi Ibrahim alaihi salam keluar. Ayahnya marah dengan suara yang keras mengusir Nabi Ibrahim. Subhanallah, Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala diusir oleh ayahnya yang musyrik, dia mengatakan apa? "Salamun alaik, wahai ayahanda, semoga keselamatan bagimu. Sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan mohon ampunan agar Allah mengampunimu." Ya. Tatkala itu belum dilarang, belum turun ayat yang melarang untuk mendoakan ampunan bagi orang musyrik. Tapi lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diusir dia pergi, "Salamun alaikum." Dia tidak ngeyel terus. "Ya Pak, aku itu Bapak itu ngawur." Ya, kita pun demikian, tatkala kita mendakwai orang tua kita mungkin tidak terima, kita minggir. Nanti suatu kesempatan datang lagi. Jangan terus menyerang dalam satu waktu. Tidak ada faedahnya seperti itu. Orang tua sedih ngamuk, masih terus kita bicara, pergi keluar. Datang lagi bawa hadiah, nanti dakwahi lagi. Ikhwani fillah, sani Allahu ayyakum, ya. Ini beberapa praktek para anbiya yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Di antara para salaf, sekarang kita mulai sebutkan tentang kisah-kisah para salaf yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu, yang ya, datang dari Daus, ya. Kemudian tatkala dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendakwahi ibunya, ibunya tidak mau masuk Islam. Maka dia pun meminta kepada Nabi agar mendoakan hidayah bagi ibunya. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, akhirnya ibunya pun masuk Islam. Jadilah Abu Hurairah merupakan anak yang berbakti kepada ibunya. Suatu saat ibunya memanggil Abu Hurairah. Qadarullah, ternyata Abu Hurairah menjawab panggilan ibunya dengan suara yang agak lantang. Abu Hurairah mengatakan, labbaik, aku penuhi panggilanmu hai ibunda. Tetapi suaranya keras, agak keras. Kalimat yang diucapkan Abu Hurairah, kalimat yang terindah dalam memenuhi panggilan, labbaik. Oleh karena seorang tatkala berhaji, dipanggil oleh Allah, dijawabnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Artinya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tatkala umrah juga, labbaik Allahumma labbaik. Tidak ada kalimat yang lain, tapi kalimat yang terindah yang menunjukkan penghormatan tatkala dipanggil oleh seorang. Ya kalau kita mungkin bahasa Jawa, dalem mungkin apa? Dalem ya. Dalem ya benar. Dalem iye kalau bahasa Bugis mungkin iye. Kalau bahasa Sunda apa, Mas? Iya saya. Wah, itu kasar tuh, iya. Yang halus apa yang halus? Apa? Nuhun.
Semuhun.
Semuhun ya, mungkin kira-kira gitulah. Hah? Semuhun.
Kulan.
Hah?
Kalau teman saya biasa manggil kalau panggilan baik kulan.
Kulon ya.
Kulan.
Kulan. Ya, kulan. Ini masing-masing daerah tahu ada jawaban yang kasar, ada jawaban yang halus ya. Karena kita tahu ada bahasa, karena ada bahasa yang halus ya. Monggo-monggo pinara-pinara dibadok itu makanannya. Enggak benar seperti itu. Jadi ada bahasa halus, ada bahasa kasar. Ini Abu Hurairah telah mengucapkan kalimat yang terindah. Dia mengatakan labbaik. Hanya saja tatkala ngomong dalam, ngomongnya agak kasar, maka dia pun merasa berdosa. Maka dia pun mencari dua budak dan dia bebaskan demi untuk kesalahan yang dia lakukan. Bayangkan, bebaskan budak bukan sembarang, butuh dana yang besar ya. Ini Abu Hurairah hanya karena sempat mengangkat suaranya sedikit di hadapan ibunya, dia merasa berdosa. Bagaimana dengan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya ya. Fulan, iya bu, iya, iya bu, iya. Subhanallah. Iya bu, iya. Dengan apa? Dengan pedenya mengucap demikian kepada. Sebentar bu. Apa namanya? Dengan suara yang keras. Ya. Nah, ini bagaimana seperti ini bakti kepada kedua orang tua? Di antara seorang yang berbakti kepada kedua orang tua adalah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani adalah seorang tabi'in, bukan sahabat. Abu Hurairah seorang sahabat. Uwais Al-Qarani seorang tabi'in, bukan sahabat. Dan Rasulullah SAW pernah memuji Uwais Al-Qarani. Dia mengatakan, khairu tabi'in dalam Sahih Muslim, khairu tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Padahal Uwais Al-Qarani tidak dikenal dengan ilmu, tidak dikenal dengan periwayatan hadis, tidak dikenal dengan ibadahnya. Ibadahnya tidak nampak, orang tidak kenal dia. Ya, bahkan dalam satu riwayat mengatakan ini orang yang sering kita kerjain di kampung kita ya. Uwais Al-Qarani sering dikerjain, digojlokin oleh sebagian kaumnya ya. Tetapi kata para ulama, Uwais Al-Qarani lebih afdal daripada Sa'id Ibn Al-Musayyib, ulama tabi'in yang ahli tafsir. Kenapa Rasulullah mengatakan khairu tabi'in, sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarani, lebih baik daripada tabi'in yang lain. Uwais Al-Qarani lebih afdal daripada Hasan Al-Basri, seorang alim di kalangan para tabi'in. Kenapa dia lebih baik daripada yang lainnya? Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Idza ja'akum amdadun min ahli Yaman," jika datang kepada kalian pasukan bantuan dari negeri Yaman, maka carilah Uwais. Dan kemudian kalau kau mampu untuk meminta agar Uwais mendoakan ampunan bagimu, faf'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah. Usahakan cari Uwais. Kalau bos sudah ketemu Uwais, bilang ya Uwais, doakan kepada Allah agar Allah mengampuniku. Ini yang wasiat Rasulullah kepada siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang dijamin surga, khalifah Rasulullah SAW yang kedua, yang syaitan takut ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya. Yang kata Nabi SAW, kalau ada Nabi setelahku maka Umar ya. Saking hebatnya Umar. Dan empat kali atau berapa kali ide Umar, Umar menyampaikan satu ide kepada Nabi, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala setuju dengan ide Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sangat mulia. Tetapi Rasulullah mengatakan kalau kamu mampu ketemu Uwais dan minta agar dia mendoakan agar Allah mengampunimu, maka lakukanlah. Maka dipraktikkanlah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setiap ada pasukan dari Yaman, dia datang. Apakah afikum Uwais? Apakah di antara kalian ada Uwais? Oh, tidak ada. Datang lagi pasukan yang lain, dia cari lagi, afikum Uwais? Apakah di antara kalian ada Uwais? Sampai akhirnya ketemu dengan Uwais. Dia mengatakan, anta Uwais Al-Qarani? Engkau Uwais Al-Qarani? Kata dia, iya. Engkau dahulu punya penyakit albino, kemudian engkau berdoa kepada Allah sehingga disembuhkan kecuali hanya sekedar ukuran satu dirham di pusarmu? Kata dia, iya. Dari mana kau tahu? Akhirnya Uwais curiga. Dari mana kau tahu? Ini rahasia saya dengan apa? Allah. Ya, bagaimana dia tahu dulu punya penyakit kemudian semua masih tersisa satu dirham? Kan tidak mungkin ada yang tahu. Tidak pernah dia tunjukkan.
ya. Doanya terkabulkan. Rasulullah mengabarkan kepada aku. Ya. Di antara sifat-sifat Uwais kata Nabi SAW, Uwais punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Subhanallah. Ini di antara satu amalan yang disebut oleh Nabi. Nah, Rasulullah seingat saya, Rasulullah SAW tidak menyebutkan amalan yang lain. Rasulullah tidak mengatakan dia orang rajin berpuasa, dia orang rajin sholat malam, dia gini, dia gitu. Tidak disebut oleh Nabi. Nabi mengatakan dia punya ibu dan dia berbakti kepada ibunya. Dia punya ibu dan berbakti kepada ibunya. Subhanallah. Sehingga Uwais Al-Qurani menjadi tabi'in yang terbaik. Uwais Al-Qurani doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya. Ikhwani fillah sanallahu iyakum, di antara contoh-contoh para salaf yang berbakti kepada kedua orang tuanya, di antaranya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Al-Imam Abu Hanifah kita tahu adalah seorang ulama yang masyhur. Bahkan dia adalah ulama mazhab yang paling senior. Mazhab yang terkenal di dunia ini ada empat ya. Selain ada mazhab yang lain, tapi yang terkenal tersohor ada empat. Mazhab Abu Hanifah, kemudian mazhab Imam Malik, kemudian mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad. Yang paling senior adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian datanglah mazhab Imam Malik yang merupakan Imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Kemudian Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, jadilah punya mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad, jadilah punya mazhab Imam Ahmad. Tapi yang paling senior adalah Imam Abu Hanifah. Di zaman dia, dia yang paling top, yang paling cerdas. Dia yang paling top dan yang paling cerdas. Kecerdasannya diakui. Kecerdasannya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan disebutkan dalam biografi Abu Hanifah dikatakan kana baran biwalidayhi, orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa kana yad'u lahumā wa yastaghfir lahumā. Senantiasa Abu Hanifah mendoakan kedua orang tuanya dan mohon ampunan bagi kedua orang tuanya. Wa yatasaddaq kull shahrin bi 20 dinar an walidayhi. Dan setiap bulan dia bersedekah 20 dinar untuk kedua orang tuanya. Setiap bulan 1 dinar itu 4/4 gram emas sekarang. Berarti kalau 20 dinar berapa? 4/4 kali 20 sekitar 85 gram emas dia sedekahkan, dia sisihkan hartanya untuk dia sedekahkan agar pahalanya dikirim kepada kedua orang tuanya. Tiap bulan dia lakukan. Dan para ulama telah sepakat, ijma ulama, bahwasanya bersedekah atas nama orang sudah meninggal sampai pahalanya. Ini empat mazhab seluruhnya mengatakan boleh, dan dalilnya ada. Dalilnya Imam Abu Hanifah setiap bulan bersedekah 85 gram emas kira-kira untuk kedua orang tuanya. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh kita-kita ini ya, ya. Jauh dari rasa hormat dan rasa hutang budi kepada kedua orang tua. Di antara bakti Imam Abu Hanifah kepada ibunya, luar biasa ini. Imam Abu Hanifah orang yang paling alim, tetapi ibunya ini kurang menghargai kealimannya. Seperti kata pepatah, azhadun nasi fi alim ahlu baitihi. Orang yang paling merendahkan atau tidak menghargai seorang yang alim adalah keluarganya sendiri. Oleh karenanya bisa jadi seorang ustaz, masya Allah, semua orang ingin bertemu dengan dia, semua orang ingin berjabat tangan dengan dia, bahkan ada yang minta tanda tangan dari ustaz. Tidak ada yang berani mengangkat suara di hadapan ustaznya, tetapi istrinya bisa jadi ngomel-ngomelin dia dengan begitu mudahnya. Kenapa? Suaminya atau ya ayahnya atau ibunya atau adiknya ya. Tidak menghargai orang alim ini, keluarganya sendiri tidak menghargainya. Jadi dia dihargai kalau keluar rumahnya, semua orang menghormatinya. Dan ini dialami oleh siapa? Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ibunya bukannya tidak menghargai Abu Hanifah, tapi ibunya tidak terlalu menganggap Abu Hanifah. Sampai-sampai kata Al-Imam Abu Hanifah, "Rubbama dhahabtu biha ila majlis Umar bin Dzar." Terkadang saya diajak oleh ibu saya untuk menghadiri pengajian Umar bin Dzar. Umar bin Dzar ini seorang biasa, bukan orang alim, hanya pemberi nasihat. Abu Hanifah tidak butuh dengan ceramah orang ini. Tapi ibunya suka dengan ceramah orang ini. Maka ibunya nyuruh dia ngantar ikut duduk di situ mendengarkan ceramah orang yang ilmunya jauh daripada Abu Hanifah. Namun dia dengan penuh kerendahan, ya tidak angkuh, tidak mengatakan, itu siapa bu orang itu? Saya itu lulusan mana? Saya siapa? Tapi dengan sabar dia pun mengantar ibunya duduk bersama ibunya menghadiri pengajian orang yang ilmunya tidak seberapa. Kata Abu Hanifah, "Wa rubbama amaratni an adhhaba ilayhi wa as'alahu an mas'alatin fa'atiyahu wa adhkuraha lahu wa aqulu lahu inna ummi amaratni an as'alaka an kadha wa kadha." Terkadang ibuku punya satu pertanyaan. Maka ibuku pun menyuruh saya untuk mengantar ibunya dan ibunya dan mengantar ibuku dan bertanya kepada orang tersebut ternyata tentang suatu permasalahan. Ini aneh. Abu Hanifah imam paling top tatkala itu. Apa saja pertanyaan dia bisa jawab, tapi ibunya tidak mau terima kalau yang jawab siapa anaknya. Ibunya tidak mau terima. Harus dari ustaz yang sana. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati Abu Hanifah pun berangkat menuju orang tersebut kemudian bertanya tentang suatu permasalahan. Maka orang tadi mengatakan apa? Ya. Awam misluka yas'aluni an hadza? Wahai Abu Hanifah, model seperti kamu kok nanya masalah seperti ini sama saya? Artinya, kamu jangan ngajak, kamu siapa, saya siapa? Ya. Kamu lah orang paling alim. Kata Abu Hanifah, hiya amaratni, saya suruh tak ibuku yang suruh saya untuk nanya sama kamu. Akhirnya orang tadi mengatakan, kaifa huwal jawab hatta ukhbira? Kalau gitu jawabannya bagaimana? Jadi yang ditanya tidak tahu apa? Jawabannya, tidak tahu jawabannya. Jadi kamu yang nanya tidak jawabannya, apa yang saya jawab ibumu? Jadi ibunya tidak mau kalau jawaban tersebut keluar dari mulutnya Abu Hanifah, tapi mau dari orang lain. Ternyata orang lain tersebut tidak ngerti masalah ini. Yang tahu Abu Hanifah. Abu Hanifah tanya, dia tanya jawabannya bagaimana? Agar saya kabarkan kepada ibumu. Ya, lihat bagaimana rendahnya Abu Hanifah. Karena dalam rangka untuk menghargai ibunya, berbakti kepada ibunya, dia rela berjalan kepada orang yang lebih rendah. Dia rela menyisihkan waktunya untuk menuju seseorang kemudian bertanya tentang suatu perkara yang dia lebih tahu jawabannya daripada orang tersebut, bahkan orang tersebut tidak tahu jawabannya. Semuanya demi menghargai hati ibunya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara para salaf yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah Muhammad Ibn al-Munkadir, seorang yang sangat alim. Muhammad Ibn al-Munkadir berkata, "Bata akhi yusalli wa bitu aghmizu qadama ummi wa ma uhibbu anna lailati bi lailatihi." Muhammad Ibn al-Munkadir memiliki seorang saudara yang juga rajin beribadah. Suatu saat mereka bermalam bersama ibunya. Sementara kata dia, "Bata akhi yusalli," saudaraku ini salat malam terus. Salat malam terus malam-malam tersebut. Sementara aku aghmizu qadama ummi, saya tidur tidak salat malam saya. Tapi saya sedang mijit kaki ibu saya. Ya. Saya mijit apa kaki ibu saya. Kata Muhammad Ibn al-Munkadir, kalau seandainya saya disuruh menukar pahala saya tidak salat tapi mijit kaki ibu saya ditukar dengan pahala salat malam kakak saya atau adik saya tidak mau. Saya tidak mau. Kita tahu salat malam luar biasa pahalanya. Kata Rasulullah SAW, "Sallu bil-laili wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian di malam hari tatkala orang sedang pulas tidur, niscaya kalian akan masuk surga dalam dengan penuh keselamatan. Tatkala salat malam Allah turun ke langit ke dunia dan mencari hamba-hamba yang beribadah. Tetapi Muhammad bin Al-Qadir paham dan alim dan ngerti bahwasanya menyenangkan hati orang tua pahalanya luar biasa. Maka dia mengatakan, "Pahala saya memijit kaki ibu saya meskipun saya tidak salat malam lebih saya sukai dari pahala salat malam kakak atau adik saya, saudara saya." Ikhwan fillah jazakumullah khairan, di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua, ya, seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Ayyas atau Bakar bin Abbas. Bakar bin Abbas dia berkata, "Rubama kuntu ma'a Mansur fi majlisi jalisan." Ini juga dialami oleh, jadi tadi Abu Hanifah ibunya kurang hormat, demikian juga seorang alim yang lain bernama Mansur bin Mu'tamir, ibunya juga tidak begitu menghormati dia. Kata Bakar bin Abbas, "Terkadang saya duduk di majlisnya Mansur bin Mu'tamir." Dia orang alim, punya murid-murid. Di majlisnya ada. Tiba-tiba, "Fatasihu bihi ummuhu wa kanat fadzatan ghalizatan." Tiba-tiba ibunya keluar kemudian teriak-teriak dengan suara yang kasar. Dan dia kasar sama anaknya, Mansur bin Mu'tamir. Dia mengatakan apa? "Ya Mansur, yuriduka ibnu Hubair alal qadha fata'ba." Wahai Mansur, dia tidak mengatakan wahai putraku. Langsung sebut namanya, "Wahai Mansur, ibnu Hubair pingin kau jadi hakim, kau tidak mau?" Kita tahu para salaf dahulu, mereka yataharrabuna minal qadha, mereka tidak ingin jadi hakim. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Al-qadhi fil jannah wal-qadhiyani fil nar." Satu hakim masuk surga, dua hakim masuk neraka. Karena apa? Yang tidak adil. Yang karena hakim berhubungan dengan kasus-kasus yang terjadi di antara manusia. Terkadang dia bisa jadi membela yang satu tanpa mendengar yang lainnya. Atau terkadang tatkala yang menghadapi kasus adalah saudaranya sendiri, akhirnya dia bela saudaranya sendiri, akhirnya dia pun terjerumus dalam neraka jahanam karena tidak adil. Oleh karenanya Mansur bin Mu'tamir ditawarin untuk menjadi hakim. Berarti menunjukkan Mansur orang yang paling alim di kampung tersebut, orang yang paling alim, yang paling top, sehingga diminta untuk menjadi hakim. Namun Mansur bin Mu'tamir menolak, tidak mau dia. Rupanya ibunya tahu kalau dia menolak. Ibunya panggil, "Oh Mansur, yuridika ibnu Hubair alal qadha fata'ba." Ibnu Hubairah ingin kau menjadi hakim, kau tidak mau. Subhanallah. Dimarah, diomelin oleh ibunya. Padahal Mansur orang paling alim tatkala itu. Apa kata Bakar bin Abbas? Dia mengatakan, wa huwa wadhi'un lihyatahu ala sadrihi ma yarfa'u tarfahu ilaiha. Mansur hanya diam, kemudian menundukkan pandangannya, menundukkan dagunya sampai jenggotnya mengenai dadanya, dan dia tidak berani mengangkat pandangannya untuk melihat ibunya karena hormat kepada ibunya. Dia tidak mengatakan, wahai bu, ibu tidak ngerti masalah ini bu, ini bahaya bu kalau jadi hakim. Tidak. Dia tidak sok tahu kepada ibunya, tapi dia diam, sudah ngalah. Diam, tidak berani bantah, tidak berani mentaklik. Tidak seperti kita baru ya baru punya ilmu sedikit sudah sok tahu mengajari ibu ya. Ibu ini makanya bu ngaji bu, ibu tuh gimana sih? Ke salon terus bu. Kapan ngerti bu? Kadang-kadang kita mengucapkan kata-kata yang menunjukkan perendahan kepada ibu. Ya, ibu sih ke mall terus kerjanya ya. Gimana mau ngerti? Membodoh-bodohi ibu. Lihat bagaimana Mansur bin Mu'tamir, meskipun ibunya ngomel-ngomel, dia diam dan tidak berani membantah ibunya, bahkan tidak berani melihat kepada ibunya. Kisah yang lain dari Muhammad bin Sirin, seorang ulama dari tabi'in, dia mengisahkan tentang kisah Usamah. Dia mengatakan, balagatin nakhlatu fi ahdi Uthman bin Affan alfa dirham. Suatu saat di zaman Uthman bin Affan, harga korma melunjang naik, menjulang tinggi harga korma. Sampai-sampai korma harganya 1,000 dirham, harga yang sangat mahal, tidak seperti biasanya. Fa'amida Usamatu ila nakhlatin fa'aqaraha fa'akhraja jummaraha fa'at'amahu ummahu. Maka Usamah pergi ke kebunnya, kemudian dia pergi ke batang, ke pohon kormanya, kemudian dia rusakin kormanya untuk mengambil jantung korma. Jadi korma itu memiliki batang yang tinggi, di ujung dari batangnya tadi ada jantung korma dalam batang tersebut. Kalau korma tersebut dirusak dan diambil jantungnya, maka rusaklah korma tersebut, tidak bisa berproduksi lagi. Akhirnya dia pun melakukan demikian, dia pun merusak kormanya, diambil jantungnya untuk diberikan kepada ibunya. Orang-orang heran melihat perbuatan dari Usamah ini. Mereka berkata, Ma hamalaka ala hadha? Apa yang mendorongmu untuk melakukan demikian? Wa anta tara nakhlata qad balagat alf dirham, padahal kau tahu ya bahwasanya korma sudah harganya mahal sampai 1,000 dirham. Qala inna ummi sa'alatnihi wa la tas'aluni syai'an aqdiru alayhi ila ataituha. Kata dia, ibuku minta saya, dia pingin makan jantung korma dan saya mampu melakukannya, dan apa saja permintaan ibuku yang bisa saya lakukan akan saya kerjakan. Lihat bagaimana fikihnya seorang salaf. Bahkan meskipun rugi, dia tidak mengatakan, bu, nantilah, tunggulah, saya jual dulu, saya belikan yang lain. Tidak. Dia tidak mengatakan, bu, saya susah, saya belikan kambing saja, lagi murah kambing, ini korma lagi mahal. Kalau dia ambil jantungnya, sudah tidak bisa produksi, rugi kita. Tidak demikian. Dengan langsung menjalankan, tanpa ragu-ragu, dia rusak korma tersebut, mengambil jantungnya, karena ibunya lagi ingin makan jantung korma. Ya ikhwan, lihatlah fikih bagaimana seorang salaf. Dia mengatakan, apa saja ibuku minta kepadaku, kalau selama saya mampu, akan saya kabulkan. Kenapa terlalu sering ibu kita minta sesuatu kepada kita tidak bisa kita penuhi? Oleh karena ikhwan, tatkala ibumu meminta kepada kita, ibu kita minta kepada kita sesuatu dan kita mampu untuk memenuhinya, maka penuhi, jangan ditunda-tunda. Karena akan ada permintaan-permintaan ibu kita, permohonan-permohonan ibu kita yang tidak bisa kita mampu untuk memenuhinya. Ikhwan fillah assalamualaikum. Oleh karenanya, ya sungguh perkara yang menyedihkan tatkala kita melihat sebagian seorang lelaki, sebagai seorang suami, ya, yang tidak berbakti kepada ibunya. Tatkala begitu sayang kepada istrinya, dan ini tidak mengapa sayang kepada istri, tapi ingat hak orang tua harus dipenuhi. Tatkala istrinya minta sesuatu dia penuhi, istrinya minta apa saja, minta emas, minta berlian dia berikan, minta jalan-jalan ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia dia penuhi. Minta rumah mewah dia, minta mobil mewah dia belikan. Begitu ibunya minta sesuatu, maka dia banyak alasannya. Alasannya banyak sekali. Bu, enggak sempat, bu, saya masih banyak utang, bu, rumah saya masih utang, istri, mobil istri saya pun masih apa? Utang. Ya. Padahal waktu ke luar negeri dengan santainya dia keluarin uang. Ini bentuk durhaka. Oleh karenanya, dan seorang istri tidak boleh juga mengajari suaminya. Suaminya tatkala beri kepada orang tuanya, bapak itu kok kasih ibu terus. Ya, ini juga kita juga butuh. Jangan, tapi dengan perkataan yang lembut. Suamiku, kita juga punya kebutuhan, berikan kepada ibu, tapi jangan lupa kebutuhan anak-anak. Jangan malah diomelin. Suami ingin berbakti, ingin masuk surga, berbakti kepada orang tua, malah dihalang-halangi oleh istri. Oh, istri yang kurang ajar seperti ini. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Pernah para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa yang harus kita infakkan? Apa yang harus kita infakkan? Kita ingin mendapat pahala. Allah tidak menjawab dengan apa yang harus kalian infakkan, jenis infak apa yang harus kalian lakukan. Tapi Allah menjawab dengan pertanyaan yang lebih dengan jawaban yang lebih bermanfaat kepada mereka. Allah tidak menyebutkan apa yang harus mereka infakkan, tapi Allah menjawab kemana mereka harus infakkan. Allah mengatakan, "Qul ma anfaqtum min khairin." Kebaikan apa saja yang kalian infakkan, yang kalian korbankan, uang atau benda atau barang atau apa, falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Maka yang pertama kata Allah, falil walidaini, untuk kedua orang tua. Untuk kedua orang tua. Wakil ikhwan fil azani wakum, kisah yang sangat ma'ruf tentang kisah tiga orang yang masuk dalam gua, kemudian pintu gua tiba-tiba dijatuhi oleh batu besar dan menutupi lubang gua, pintu gua. Kemudian mereka bertiga pun bertawasul, di antaranya ada yang bertawasul dengan amal soleh dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, saya dahulu memiliki dua orang, li abawani syaikhwani kabiran, saya memiliki dua orang tua yang sudah tua, dan setiap pagi saya memberikan minuman susu kepada mereka dan juga setiap malam. Suatu saat saya pulang ke malaman dengan membawakan air susu buat ayah dan ibu saya, rupanya ayah ibu saya sudah ketiduran. Akhirnya saya pun berdiri dengan memegang dua gelas susu tersebut. Saya menunggu kapan-kapan suatu saat mereka berdua terjaga, langsung saya kasihkan. Sementara anak-anak wasibian yatadagawun, kata dia, anak-anak saya menangis minta air susu. Namun kebiasaan saya memberi minum orang kedua orang tua saya dahulu daripada anak dan istri saya. Anak-anak menangis dan tidak saya pedulikan. Dan subhanallah, Allah mentakdirkan kedua orang tuanya tidak bangun-bangun, tidak terjaga di tengah malam. Kapan terjaga? Tatkala subuh, tatkala pagi. Berapa lama, berapa jam, berjam-jam dia memegang kedua cangkir, menanti-nanti kapan saatnya kedua orang tuanya begitu sadar dia kasih. Dia mengatakan, ya Allah, jika saya melakukan ini karena engkau ya Allah, maka fafruj anna man anufi. Kalau saya melakukan, mendahulukan kedua orang tua saya, ya, karena engkau ya Allah, maka bukalah pintu gua. Akhirnya Allah akan buka pintu gua sedikit. Ikhwani fil azani Allah wa yakum, ini menunjukkan bahwa saya perhatian kepada orang tua, berinfak kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua sangat penting. Kita membuat orang tua bahagia, kita berikan hadiah kepada orang tua. Orang tua terkadang, ya, kita telepon saja dia sudah senang. Apalagi kita dari jauh, telepon tiap hari, telepon, gimana bu, gimana kabarnya, udah basa-basi saja, ya, tidak usah, ya, kita namanya orang tua dengar suara kita sudah senang. Mers pun tidak ada bahan pembicaraan, pembicaranya diulang-ulang tidak mengapa. Jangan kita bilang bosan sih ngomong sama ibu, itu aja, jangan. Meskipun diulang-ulang telepon, ya, sekarang alhamdulillah sarana mudah, ada Skype, ada apa, ya, ada, ya, sarana-sarana telepon yang gratis, fiber dan macam-macamnya. Alhamdulillah kita bisa berinteraksi dengan orang tua kita dengan begitu mudahnya. Rendahkan dirimu demi menyenangkan hati kedua orang tua. Apalagi kita memberikan uang kepada orang tua tatkala dia sedang membutuhkannya. Di antara kisah, ya, salaf dalam menghormati kedua, berbakti kepada kedua orang tua mereka adalah kisah Kahmas. Kahmas ini lagi bersama ibunya. Tiba-tiba ada kalajengking yang keluar. Dan kalajengking tersebut dia khawatirkan akan menyengat ibunya, maka dia pun berusaha membunuh kalajengking tersebut, tapi kalajengking tersebut terlanjur masuk di lubangnya. Maka dia pun segera masukkan tangannya agar dientuk oleh kalajengking tadi. Maka dia pun kesakitan. Orang-orang heran, kenapa kau melakukan demikian? Dia mengatakan, kalajengking sudah mengentuk biasanya pergi. Saya khawatir kalau saya tidak mengentuknya, tidak menutup lubang tadi, kalajengking akan keluar dan akan mengentup atau akan menyengat ibu saya. Luar biasa, tidak ingin hati ibunya tersakit sedikit pun, baik hatinya maupun jasadnya, bahkan dia rela untuk, ya, untuk disengat oleh kalajengking. Ikhwani fil azani wallahu, kalau kita ingat bagaimana masa kecil kita, betapa kita sangat, ya, tenteram kalau sudah dipeluk oleh ibu kita, sangat tenteram. Ya. Coba kalau kita masih kecil, kita masih ingat kalau ada yang mukulin kita, ada yang ganggu kita, siapa yang kita panggil? Kita panggil Allah? Enggak. Kita panggil mak. Bikin apa ibu kita? Kita enggak panggil ibu kita, nama ibu kita panggil mak, mak. Nangis kita panggil nama ibu kita. Begitu ibu kita memeluk kita, luar biasa. Kita merasa aman luar biasa. Seakan-akan tidak ada yang bisa mengganggu kita kalau sudah dipeluk oleh ibu kita. Jangankan polisi, jangan jenderal, tidak ada yang bisa bantu. Tidak ada yang bisa ganggu kalau sudah kita dalam pelukan ibu kita. Betapa bahagianya, berasa tenteramnya, berasa amannya tatkala dipeluk oleh ibu kita. Oleh karenanya lihat bagaimana salaf tidak ingin ibunya tersakiti sedikit pun. Jangankan perasaan ibu, bahkan tubuh ibu jangan sampai tersakiti. Dia rela untuk disengat kalajengking demi untuk agar ibunya selamat. Di antara kisah para salaf seperti yang dibawakan oleh Abu Burdah. Dia menyebutkan inna rajulan min ahli al-Yaman hamala ummahu ala unuqih faja'ala yatufu biha haula al-bait. Ada seorang datang dari negeri Yaman dengan menggendong ibunya, menggendong ibunya. Dari negeri Yaman ke kota Mekah itu butuh waktu yang panjang dia gendong ibunya. Kemudian dia tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya. Kemudian dia menyenandungkan sebuah syair, dia mengatakan innilaha ba'iruhal mudallalu idza za'arat rukabaha lam az'aru. Kata dia, aku adalah unta bagi ibuku. Ya. Aku adalah unta bagi ibuku, aku adalah unta yang tunduk dan patuh untuk ibuku. Artinya dia rela untuk menggendong ibunya. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ditanyakan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Wahai Ibnu Umar, tarani jazaituha? Bagaimana menurutmu? Apakah aku telah membalas kebaikannya, membalas kebaikan ibuku?" Kata Ibnu Umar, "La wala bi zufratin wahidatin min zafaratil wiladah." Sama sekali kau tidak bisa membahas, belum kau balas kebaikan ibumu. Bahkan kau tidak bisa membalas dengan sikapmu ini satu rasa sakit letupan yang ibumu rasakan tatkala akan melahirkanmu. Tidak bisa dibalas dengan kebaikanmu yang banyak ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua adalah kisah Haywah bin Syuraih, salah seorang ulama. Haywah bin Syuraih salah seorang ahlul hadis yang memiliki banyak murid-muridnya datang dari berbagai penjuru untuk menghadiri majelisnya dan minta ilmu dari Haywah bin Syuraih. Pada suatu hari, tatkala dia sedang mengajar murid-muridnya di waktu duha di pagi hari, tiba-tiba ibunya keluar dari rumah dan teriak, "Kum ya Haywah, wahai Haywah, berdirilah." Artinya tinggalkan majelismu. Orang-orang heran, ada apa ini? Seakan-akan ada suatu gawat darurat, emergensi. Ibunya sampai teriak lagi ngajar ditegur. Apa kata ibunya? Ternyata ibunya berkata, "Fa'alki sya'ir lid dajjaj." Berdiri kamu kasih makan ayam katanya. Subhanallah. Disuruh berdiri, disuruh, ternyata yang beri apa? Makan? Makan ayam. Namun dia langsung berdiri, meninggalkan murid-muridnya, pergi memberi makan kepada ayam. Ini luar biasa. Dia tidak mengatakan, "Bu, kan ada waktu yang lain, Bu. Ayam tidak akan mampus, Bu. Tunggu siang juga bisa." Ya, saya lagi ngajar, Bu. Ini ajar agama. Masih ayam itu gampang. Atau dia mengatakan muridnya, "Tolong kasih makan ayam saya." Tidak. Tapi dia sendiri yang kemudian memenuhi panggilan ibunya dan dia sendiri langsung beri makan kepada ayam tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bakti para ulama seperti Zainul Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Cucunya Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Husain kana katsiral bar bi ummihi, adalah orang yang paling berbakti kepada ibunya. Hatta qila lahu, sampai-sampai orang berheran melihat sikapnya. Innaka min abarrin nas bi ummika walasna naraka ta'kulu ma'aha fi sahfah. Wahai Zainal Abidin, engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu, tapi aneh, kenapa kau tidak pernah makan sepiring dengan ibumu? Maka dia menjawab, akhafu an tasbiqa yadi ila ma sabaqat ilaihi ainuha fa akuna qad aqaqtuha. Saya khawatir kalau saya makan sepiring dengan ibu saya, tanganku mendahului makanan yang sudah dilirik oleh ibu saya. Ya, saking makan pun dia khawatir jangan sampai mengambil makanan yang sudah dihasrati oleh ibunya. Dia tidak ingin berbakti, tidak ingin berdurhaka kepada ibunya dalam hal ini. Ini luar biasa bagaimana para salaf dan berbakti kepada ibunya. Sama sekali tidak ingin menyakiti hati ibunya sewalaupun sedikit pun. Di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua, ya, seperti Abu Umar. Abu Umar memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Maka ditanyalah Abu Umar tentang anaknya, bagaimana sikap anakmu terhadap engkau? Dia mengatakan, "Ma masyama'i qad fi lailin illa kana amami." Anakku itu kalau saya sedang jalan bersama dia di dalam kegelapan, dia pasti jalan di depanku, tidak mau di belakangku. Artinya dia menjaga jangan sampai ada apa-apa saya yang mengenai duluan, bukan ayah saya. "Wala masyama'i fi naharin illa kana wara'i." Dan di siang hari tidak pernah dia berjalan kecuali di belakangku untuk mengawasi dari belakang kalau ada sesuatu, karena sekarang di depan kelihatan, ayahnya bisa lihat. "Wala artaqa saqafan kuntu tahtahu." Dan dia tidak pernah manjat di atas suatu atap rumah sementara saya ada di bawahnya, karena saking hormatnya dia tidak mau manjat di atas rumah sementara ayahnya ada di bawah. Di antaranya kisah Al-Fadl bin Yahya. Al-Fadl bin Yahya, ayahnya Yahya, dia namanya Fadl. Suatu saat keduanya, ayah dan anak ini dipenjara, dalam penjara. Di penjara, Kemudian sang ayah Yahya adalah orang yang tidak bisa berwudu kecuali dengan air yang hangat di pagi hari, mungkin lagi musim dingin. Dan sipir penjara tidak membolehkan memasukkan kayu bakar untuk menghangatkan air. Akhirnya Al-Fadl, karena dia ingin berbakti kepada orang tuanya, dia pun pergi ke sebuah lampu. Lampu itu agak tinggi, dia harus berdiri. Maka dia pun mengambil tempayan air semalam suntuk, dia tidak tidur untuk memanaskan air tersebut mendekati lampu. Dia dekatkan tempayan air tersebut di lampu agar hangat, sehingga ketika ayahnya bangun ingin sholat subuh bisa berwudu dengan air yang hangat. Ya, ini kelihatannya sepele tapi luar biasa. Kita mengambilkan minum buat orang tua kita, tidak perlu disuruh-suruh. Orang tua kita tidak perlu nyuruh kita, kita hormat orang tua. Tidak perlu kita ngirim uang sama orang tua, tunggu orang tua minta. Orang tua terkadang punya rasa malu untuk minta. Apalagi kalau orang tua sudah minta bantuan, berarti sudah sangat butuh. Kalau dia tidak butuh, dia nggak main nih, minta. Kita berikan hadiah sebelum orang tua meminta. Kita bantu orang tua sebelum kedua orang tua kita meminta bantuan kepada kita. Yang terakhir, kita ingin saya sampaikan adalah kisah salah seorang ulama yang dia minta izin kepada ibunya untuk bersafar dalam rangka menuntut ilmu, bertemu dengan Qutaibah. Namun ibunya tidak mengizinkan, harus bersafar ke negeri Khorasan jauh. Tidak usah pergi. Akhirnya dia pun karena dilarang oleh ibunya, dia pun tidak jadi menuntut ilmu. Di tempat yang jauh dia pun merawat ibunya sampai ibunya meninggal dunia. Waktu yang lama. Setelah ibunya meninggal dunia, baru dia kemudian melanjutkan cita-citanya ingin berguru kepada Qutaibah. Maka berjalanlah dia menuju Khorasan untuk bertemu dengan Qutaibah. Tatkala dia sampai satu tempat namanya Balah, ternyata dia dengar kabar Qutaibah sudah meninggal dunia. Maka dia pun pulang, tidak jadi menuntut ilmu. Dan kalau dia pulang, orang-orang mengejek dia, kasihan kamu, tidak sampai ketemu dengan guru Qutaibah. Dia mengatakan, hadza thamaratul ilm. Yang saya lakukan, inilah buah dari ilmu. Buat apa saya menuntut ilmu, buat saya apa saya belajar, kalau saya tidak berbakti kepada ibu saya. Ibu saya melarang saya tidak pergi, saya tidak akan pergi demi ibu saya. Inilah menuntut ilmu. Adapun saya luput dari ilmunya Qutaibah, Allah akan menggantikan dengan ilmu yang lain. Demikianlah ikhwani fil azani Allah ya. Aku beberapa potret indah dari para salaf yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Ini hanyalah cerita yang tidak ada manfaat bagi kita kecuali kita berusaha untuk ya meniru mereka ya. Meniru mereka meskipun mungkin tidak 100%, 50%, yang penting kita berusaha berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kedua orang tua kita tatkala mencapai masa tua. Ingatlah, jika orang tua kita sudah mencapai masa jompo dan masih hidup, ini kesempatan besar yang Allah berikan kepada kita untuk masuk surga. Barang siapa yang tidak memanfaatkan kesempatan ini, maka dia orang celaka. Kata Nabi SAW, rogima anf, celaka. Para sahabat berkata, man ya Rasulullah, siapa yang celaka? Kau doakan 3 kali celaka. Kata Rasulullah SAW, man adraka abawahi ahadahuma au kilaihima thumma lam yudkhilil jannah. Orang yang masih ketemu dengan kedua orang tuanya dalam masa jompo, satunya atau dua-duanya dalam keadaan jompo, kemudian tidak bisa masuk surga, ini orang celaka. Kesempatan sudah diberikan oleh Allah, tidak dia manfaatkan, tidak bisa berbakti kepada orang tuanya, maka pantas orang seperti ini didoakan celaka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keindahan agama Islam, mengajarkan kepada anak-anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak seperti agama-agama yang lain. Kita dapat di agama yang lain, sampai di suatu negara, saya tahu negara tersebut, sampai pemerintahnya memberi hadiah berapa ribu dolar bagi orang yang punya anak, namun tidak mau punya anak mereka. Kenapa? Khawatir anaknya durhaka. Sampai banyak orang pernikahan tidak ada penduduknya kurang. Kenapa? Tidak mau punya anak, khawatir anaknya apa? Durhaka. Bahkan sebagian orang tua bunuh diri. Kenapa? Dia merasa tidak ada yang perhatikan dan merasa hanya merepotkan kehidupan anaknya, dia pun bunuh diri. Kita tidak, Islam tidak. Anak-anak diajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Semakin orang tua semakin butuhkan, semakin pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah keindahan Islam yang tidak dimiliki dalam agama-agama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada yang bertanya? Saya persilakan. Pak Ustaz, kalau orang tua sudah meninggal dan kita sebagai kakaknya mengurus adik-adik saudara untuk melanjutnya, apakah ini salah satu tanda bukti bakti kepada orang tua? Benar. Ya. Melanjutkan apa yang merupakan kerjaan orang tua, tanggung jawab orang tua. Kita rela berkorban waktu kita, harta kita untuk adik-adik kita, untuk saudara kita. Ini termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu bagaimana kita bisa mengira-ngira, kira-kira kalau orang tua kita hidup, terus lihat kita mengurus adik-adiknya, orang tua senang atau tidak? Orang tua akan gembira luar biasa. Berarti ini menunjukkan bakti kepada kedua orang tua. Ustaz, apa yang harus saya lakukan apabila kedua orang tua saya tidak mau tinggal bersama kami di sini, sedangkan mereka ada di Surabaya? Terima kasih. ya coba kita koreksi diri, kenapa orang tua tidak mau tinggal sama kita? Terkadang memang orang tua lebih senang dengan rumah lamanya, terlalu banyak kenangan yang tidak ingin mereka tinggalkan. Di rumah mereka dulu merawat kita, tatkala kita tinggal di Surabaya, kemudian tatkala kita meninggalkan mereka, mereka tidak mau beranjak dari rumah mereka. Kalau itu sebabnya ya kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau sebabnya karena kita yang kurang ramah atau karena kita yang kurang perhatikan sama orang tua, maka kita perbaiki, koreksi diri kita. Kalau ternyata orang tua tidak mau tinggal sama kita, ya sudah, kita juga jangan maksa, jangan buat mereka marah. Tetapi silaturahmi terus berjalan. Telepon seminggu sekali, ya minimal seminggu sekali. Kalau bisa lebih daripada itu, ya berikan hadiah kepada kedua orang tua. Sisihkan waktu untuk mengunjungi orang tua. Saya tahu ada seorang syekh, guru saya, yang namanya Anis bin Tahir Al-Indonesi, seorang syekh yang mengajar di Masjid Nabawi. Mengajar di Masjid Nabawi, orang Indonesia tapi lahir di sana, dan dia dari Semarang. Dan dia sekarang mengajar di Masjid Nabawi juga sudah beberapa tahun ini. Dan luar biasa, sangat fasih dalam bahasa Arab. Barang siapa yang umrah bisa melihat beliau ini. Wajahnya masih wajah Indonesia. Dia pernah datang ke Indonesia. Bukan dalam rangka untuk mengisi pengajian. Bahkan ditawarkan mengisi pengajian, tidak mau. Dia datang ke Indonesia hanya dalam rangka untuk bersilaturahmi dengan keluarga-keluarga ayahnya dan ibunya. Sampai dia pergi ke tempat yang jauh-jauh, ke Semarang. Dalam rangka hanya untuk apa? Nyambung silaturahmi. Dan ini merupakan bentuk bakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Bentuk bakti kepada orang tua tatkala orang tua sudah meninggal. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-khala biman zilatil bibi itu seperti kedudukannya seperti ibu. Kalau ibu kita sudah meninggal, kita bakti sama bibi kita, sama saudari perempuan ibu kita. Dia dapat pahala, termasuk bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana nih kalau orang tua masih hidup? Maka semangat kita mengunjungi, semangat silaturahmi, meskipun harus keluar uang. Harus keluar uang ya. Bersafar dari Jakarta ke Surabaya, ya, dalam waktu tertentu, terutama mungkin tatkala lebaran haji, tatkala musim-musim tertentu, sempatkan waktu untuk datang orang tua dengan bawa hadiah. Luar biasa bagaimana bahagianya orang tua melihat kedatangan kita. Ya kalau kita jauh, telepon, jangan lupa ya. Jangan saat subhanallah, apalagi ibu kita. Rasulullah SAW tatkala ditanya, man ahakun nasi bi sahabat ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk kita perbaiki, pergauli dengan baik wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak? Rasulullah SAW, ummuka ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Kata Rasulullah, ummuk ibumu. Thumma man, kemudian siapa? Kata Rasulullah SAW, ummuk ibumu. Thumma man, kata Rasulullah SAW, abuk ayahmu. Ibu tiga kali, ayah sekali. Artinya apa? Siapa yang paling berhak untuk kita baik? Artinya kalau kita punya uang tinggal sedikit, kita ingin berinfak, siapa yang paling utama? Ibu kita. Kalau kita punya pulsa cuma tinggal 10 menit, siapa yang paling utama aja kita bicara? Ibu kita. Ya. Yang paling kita harus perhatikan adalah ibu kita untuk menyenangkan hatinya. Dan orang yang cerdas tahu menyenangkan hati ibu dan ayah, ini pintu terbesar untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan ragu-ragu untuk berkorban demi menyambung silaturahmi dengan orang tua. Ingatlah para hadirat, orang yang berbakti kepada kedua orang tua akan diberi ganjaran oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Rasulullah SAW berkata apa? Man ahabba an Yusuf yubusatallahu fi rizqihi wa yunassa fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, sambunglah silaturahmi. Tatkala kita menyambung silaturahmi dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan om kita, dengan tante kita, kita sudah ya dijamin oleh Allah untuk dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Bagaimana dengan ayah dan ibu kita, yang orang yang paling utama untuk kita sambung silaturahmi, ayah dan ibu kita? Oleh karena yakin kalau seorang berbakti kepada ibunya, Allah akan mudahkan urusannya. Tatkala kita mendapati urusan repot, jangan-jangan karena kita tidak berbakti sama orang tua. Oleh karena yang berkata, ridha'uki siru taufiki, sungguhnya keriduanmu wahai ibunda merupakan rahasia kesuksesanku. Ya. Betapa banyak orang dimudahkan pendidikannya, dimudahkan usahanya, dimudahkan urusannya karena baktinya kepada ibunya adalah dia berkorban. Saya tahu ada seorang sahabat saya yang dia kerja bertahun-tahun, akhirnya mengumpulkan uang 13 juta dan dia ingin menjadikan uang 13 juta tadi untuk modal kerja. Lama, tatkala itu uang 13 juta nilainya besar. Tahu-tahu tatkala dia ingin menjadikan modal usaha, ibunya telepon dan dililit utang oleh rentenir. Maka dia pun berangkat bersafar ke tempat ibunya dan dia hanya dengan cerita-cerita, ibu punya utang berapa saja, akhirnya tertotal-total kalau tidak salah 15 juta. Maka uang yang dia kumpul bertahun-tahun dia berikan untuk bayar hutang kepada ibunya. Tapi setelah itu, sekarang dia kerja dengan begitu mudah, alhamdulillah. Kerja, kata dia, saya kerja ustaz dalam satu bulan cuma 3 jam, cuma telepon aja, tapi ratusan juta tiap bulan. Kerjanya cuma apa? cuma nelpon, dia sudah punya channel semua cuma nelpon. Ya, iya. Beli, angkat, simpan, ya, cuma 3 jam dalam sebulan. Di antaranya subhanallah baktinya kepada ibunya. Dan banyak seperti itu orang-orang yang diberkahi kehidupannya, ya, di dunia karena bakti kepada kedua orang tua. Bagaimana lagi di akhirat? Ini pahala di dunia, bagaimana lagi di akhirat? Ustaz, saya sudah meminta ibu saya untuk tinggal bersama saya, namun ibu masih belum bersedia. Ibu lebih nyaman sendirian karena kalau tinggal sama saya kurang banyak kegiatan. Begitu kata beliau. Apakah saya termasuk durhaka? Tentunya tidak, ya. Tetapi tadi tetap memperhatikan ibu kita, mengontrol ibu kita. Terkadang ibu sudah tua tidak bisa melihat kemaslahatan dirinya, ya. Oleh karenanya tetap mengontrol ibu kita dan selalu senantiasa silaturahmi. Ini tidak bentuk durhaka, tetapi karena memang ibu yang tidak ingin tinggal sama kita. Pak Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana kalau anak itu baik dan soleh dan menjamin kedua orang tuanya kehidupannya sehari-hari, sakitnya dibayarin, tapi anak itu bukan muslim, bagaimana hukumnya? Apakah doa-doa orang tuanya bisa dikabulkan oleh Allah keadaan anaknya yang bukan muslim? Kalau anaknya bukan muslim berarti bukan soleh. Anaknya bukan soleh, tapi kalau dia berbakti kepada orang tuanya, ya alhamdulillah, ya, dia tidak muslim tapi berbakti kepada orang tuanya. Maka diantara bentuk kebaikan orang tuanya mendoakan kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah membuka hatinya agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, tadi dikatakan Abu Hanifah selalu bersedekah untuk orang tuanya dan selalu mendoakannya. Bagaimana dengan orang miskin yang tapi tidak mampu selain berdoa kepada orang tua, apalagi yang harus dilakukan untuk menambah pahala orang tua kita? Ya, tidak mengapa. Kalau tidak mampu, maka minimal apa? Berdoa. Bersedekah tidak mampu, ya. Bagaimana bersedekah, kita sendiri terima zakat, terima infak dan sedekah, bagaimana kita bersedekah? Ya, kalau tidak bisa, maka mendoakan kedua orang tua dalam sholat malam, ya, sebagai bentuk bakti tatkala tasyahud akhir. Bagaimana apabila kita sudah menasihati orang tua dan mereka menyuruh kita untuk tidak menyukai orang lain yang tidak disukai olehnya dan dia tetap bergibah, bagaimana cara menasihatinya? Ya, tetap menasihati, bu, enggak bagus gibah, dengan cara yang lembut. Ya, bu, dilarang dalam syariat Rasulullah bersabda, dengan cara yang lembut tanpa seakan-akan menggurui. Ya. Bu, insya Allah saya akan senantiasa bantu ibu dalam yang, tapi kalau ini saya tidak siap, bu, saya khawatir berdosa. Dengan kalimat yang lembut, semoga ibu bisa sadar. Dan apabila kita didzalimi, bolehkah kita mendoakan yang buruk dan marah terhadap orang yang didzalimi? Boleh. Ya, boleh kita. Fa'in aqabatum fa'aqibu bimithli ma'uqibatum bih. Jika kalian diganggu, maka balaslah sesuai dengan apa yang kalian diganggu. Ya. Tapi jangan kita kemudian berlebihan. Seorang mazalim kita bilang, ya Allah mampuskanlah dia, ya Allah, ini dia baru salahnya apa, kita minta agar dia mati. Tidak perlu seperti ini. Dan maafkan lebih baik. Kita berhak, kita dizalimi, kita berhak menuntut hak kita di dunia sebelum di akhirat. Boleh. Tetapi yang lebih afdal adalah memaafkan, jika maafkan itu memang adalah baik. Assalamualaikum Ustaz, banyak yang harus didahulukan oleh seorang istri apabila suami berselisih dengan orang tua disebabkan karena kesalahan suami, sehingga membuat orang tua saya marah dalam keadaan seperti ini, mana yang harus saya bela? Tidak perlu bela, tidak perlu ikut campur, diam-diam saja berusaha mendamaikan di antara keduanya, ya. Jangan bela-bela orang tua di hadapan suami dan jangan bela-bela suami di hadapan orang tua, tapi berusaha mendamaikan di antara keduanya, pandai-pandai, ya, mengambil hati mereka berdua. Ketika orang tua minta uang kepada ana dan ana memang saat itu lagi pegang uang, tapi amanah dari suami uang itu harus dibayarkan untuk bayar hutang. Jadi tidak ana berikan uang tersebut kepada ibu ana. Ini tidak mengapa, ini karena uang suami bukan uang istri. Kalau suaminya mengamanahkan untuk bayar hutang, maka harus dijalankan sesuai dengan amanah. Kalau dia ingin berikan kepada orang tuanya, minta izin kepada suaminya. Boleh enggak? Kalau suaminya mengizinkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya tidak boleh, ya. Kita fattakullaha masata'atum, Allah mengatakan bertakwalah semampu kalian. Yang kita bicarakan adalah orang yang mampu namun tidak menyempatkan memberi sedekah kepada orang tuanya. Kalau tidak mampu, apa lagi mau dilakukan? Kecuali hanya berdoa dan mengucap, ya Bapak, maaf Pak, saya belum bisa Pak. Ya, dengan penuh kesungguhan. Tapi kalau mampu, yang jadi masalah yang mampu, yang pelit. Antara ibu kandung dan ayah mertua, jika tidak mengurus keduanya, mana yang lebih afdal untuk mengurus? Antara ibu kandung, ya jelas ibu kandung lah. Tidak boleh disamakan antara orang tua kandung dengan orang tua mertua. Tidak boleh. Saya sering ditanya tentang masalah. Saya katakan bahwa saya menyamakan ibu kandung dengan ibu mertua haram hukumnya. Bagaimana mau disamakan ibu kandung yang mengandung kita berbulan-bulan, merawat kita sejak kecil dengan begitu susahnya, kemudian kita samakan dengan orang tua istri kita, ibu mertua kita? Tidak boleh disamakan. Ibu kandung kita kalau tahu akan ini, dia akan tersinggung. Kalau kita, dia tahu kita kasih ibu kita 1 juta, kasih ibu mertua 1 juta, dia tersinggung, kok saya disamakan dengan ibu mertua? Yang merawat kamu siapa dahulu? Ibu tersinggung nanti kalau tahu. Mungkin tidak boleh disamakan. Tidak boleh disamakan. Bagaimana mau disamakan ibu mertua dengan ibu kandung? Ibu kandung enggak bisa diganti, tapi ibu mertua bisa diganti enggak? Bisa diganti tidak ibu mertua? Bisa, bahkan bisa ditambah kan ibu mertua, bisa tambah dua, bisa tambah tiga. Tidak boleh disamakan. Tetapi kita sebagai suami yang baik menganjurkan istri kita untuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, berbakti kepada ibunya, dan kita berusaha memberi nafkah agar kita merintahkan istri kita, berilah kepada orang tuamu. Dan kita berharap dengan baktinya istri kita kepada ibunya, kita juga dapat pahala berbakti. Tapi menyamakan ibu kita dengan ibu mertua tidak boleh. Tidak boleh, dalam segala hal tidak boleh. Ya, kita berbakti kepada ibu kita, nung kita berbakti kepada ibu mertua kita, tetapi tidak boleh disamakan. Allah alam bisawab. Jika kita ingin pakai nama Umu, anak kita ada 5, pakai nama anak nomor berapa? Ya, anak yang pertama laki-laki. Anak yang pertama laki-laki. Bolehkah pakai nama dengan nama anak angkat kita? Ya, boleh-boleh saja, namun khawatir nanti disangka itu anak betulan anak kita. Tapi kalau boleh, boleh-boleh saja. Kita pakai, tidak punya anak juga pakai nama Umu, boleh. Tidak punya anak, kita pakai. Atau nama anak orang lain pun boleh, tidak jadi masalah. Ya. Jadi tidak harus dengan nama anak kita. Cuma nanti khawatir kalau kita menggunakan Umu anak kita, dikesankan itu anak kita. Tapi kalau kita sejelaskan ini bukan anak saya, ya, hanya sekedar saya suka menggunakan Umu, tidak jadi masalah. Saya katakan Umu dengan nama orang lain pun tidak jadi masalah. Tidak punya anak pun boleh pakai Umu. Seperti Aisyah, Umu Abdullah. Tidak punya anak, namanya Abdullah. Rasulullah tidak pernah punya anak Abdullah dari Aisyah. Tidak ada. Tapi kunyahnya siapa? Umu? Umu Abdullah. Demikianlah Bapak dan Ibu yang sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menjadikan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan memasukkan kita dalam surganya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.